The Voice of America. አብይ ኢትዮጵያ አብ ክልል ደቡብ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኮንሶ ከተማ ካራት ንቀዳማይ ሚኒስተርን ንለውጥን ምድጋፍን ለማንሰን ህዝባዊ ሰልፍ ተኻይዱ ናይ ኮንሶ መምህዳር በደረጃ ዘባ ክጣያሽውን ቤት ማሰርት ዝርከቡ ንኽፈትሑን ሓቲቶም ኣለው። አብ ከተማ ካራት ለማንተ አብስተ ኃይለ ሰልፊ ካዝት ሓባበሩ ሓደ አቶ ገመቹ ገንፌ ካፕቶን ዓላማት ገሊኦም ንቪኤኤ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ለውጥ በመደገፍ ከዶክተር አብይ ግና ከለውጥ ኃይሉ ጎን ለመቆም
ንለውጥ በመደገፍ ምስ ዶክተር አብይ ናይ ለውጥ ኃይልን ደው ምባል ዝብል ሓደ ዓላማ እዩ። ካልኣይ ድማ ህዝቢ ኮንሶ ናብ ዞባ ከዓቢ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘቕረቦ ሙሉእ ሕቶ ክሳብ ሕዚ ምላሽ ስለዘይተዋህቦ ክሳብ ናይ መወዳእታ በጀት ዓመት ግብራዊ ክኸውን ንምሕታት እውን እዮም ዝበሉ። ናይታ ከተማ ምሕዳር ብወገኖም እቲ ሰልፊ ብዘይ ፍቓድ ብሓይሊ እዩ ተኻይዱ ኢሎም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ዚምባብያውያን ሎማዓንቲ ሶኒ ድምፆም ክህቡ ዒሎም ብዙሕ መጻኢ ህፃ ናይዛ ቁጠብኣ ዝዓነወ ሃገር ኣብ ምሕዋይ ኣገዳሲ እዩ ዝተባሃለን ብናይ 38 ዓመታት ስልጣን ፕሬዚዳንት ሮበርት ምጋቤ ዝማሰነትን ሃገር ከሕዊ ተስፋ ተገይሩ ኣሎ። ዓብዪ ዝበሃል ፀገም ከም ዘይነበረ ተዓዘብቲ ካብ ዋና ከተማ ሃራሬ ገሊፆም ኣለው። ዜና ኣብዚ ፍጸም።